Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nekdanja južnokorejska predsednica Park Geun-hye obsojena zaradi korupcije. Izredne seje državnega zbora o priznanju Palestine ne bo. Nov predlog hrvaškega družinskega zakonika nič manj sporen kot prejšnji. Komunikacijski aplikaciji Telegram šteti dnevi v Rusiji. Razstava Slabo odločitev in prekleti kadilci. Nekdanja južnokorejska predsednica Park Geun-hye je bila zaradi korupcije obsojena na 24-letno zaporno kazen. Ob zaporni kazni je sodišče Geun-hye, ki jo je spoznalo za krivo prejemanje podkupnin, izsiljevanja in zlorabe položaja, prisodilo še finančno kazen v višini 18 milijard vonov oziroma 13 milijonov evrov. Bivša korejska oziroma južnokorejska predsednica, ki je kot prva ženska prevzela funkcijo leta 2013, je 10-mesečni sodni proces bojkotirala v znak protesta, ker je bila v priporu. Prisotna ni bila tudi na izreku sodbe, ki ga je sicer uživo prenašala južnokorejska televizija. Protestiral bo tudi poraženec predsedniških volitev v Sierra Leone. Samura Kamara je napovedal, da bo tesen izid zaradi domnevnih prevar izpodbijal na sodišču. Kamari sta za zmago proti Juliusu Mada Biu zmanjkala slaba 2% glasov, prav tako pa je njegov vseljudski kongres izgubil večino na parlamentarnih volitvah, ki so potekale istočasno. Mada Biu iz ljudske stranke je Kamaro kaj kmalo javno pozval, naj opusti svoje načrte in namignil, da mu je pripravljen najti mesto v novi vladi. Sodišče v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein je presodilo, da nima podlage, da zadrži nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona v priporu. Razlog, upor, za katerega ga obtožujejo španske oblasti, v Nemčiji ni opredeljen kot kaznivo dejanje. Evroposlanec Ivo Weigl, ki je Puigdemona tudi obiskal, pojasnjuje.
V Nemčiji z takšno preteklostjo, kot ima, ne, potem bi bil grof Stauffenberg verjetno obsojen kot zločinc, če bi prekršil zakon, da se Hitlerja ne sme ubiti. Ne. In jaz vem, da ima Nemčija za opraviti za svojo preteklostjo in da je vprašanje moralnosti močnejše od tega legalističnega pristopa.
Puigdemon je bil tako po plačilu 75 tisoč evrov varščine izpuščen na prostost. Več o Kataloniji 6 mesecev po plebiscitu pa boste slišali v Kultivatorju ob 17. Potem, ko se je iztekel rok za predajo ključev za enkripcijo aplikacije Telegram, je Ruska federalna služba za nadzor komunikacij, informacijskih tehnologij in množičnih medijev vložila tožbo za zahtevo po omejevanju dostopa aplikacije za komunikacijo na ozemlju Rusije. Ustanovitelj Telegrama, Pavel, ruski Mark Zuckerberg Durov, ki je mimogrede ustanovil tudi največje rusko socialno omrežje VK, pravi, da bi predaja enkripcijskih ključev, ki jo je v skladu s protiteroristično zakonodajo iz leta 2016 zahtevala federalna varnostna služba FSB, pomenila kršitev pravice do zasebnosti iz ruske ustave. Samooklicani liberalec Durov, sicer od leta 2014, ko je iz političnih razlogov zapustil VK, živi v samoizgledu kot državljan karibskega otočja Sveti Krištof in Nevis. S težavami se sooča tudi originalni Mark Zuckerberg. Soustanovitelja in predsednika Facebooka je 6 mjanmarskih oziroma mjanmarskih nevladnih organizacij v javnem pismu pozvalo, naj stori več pri omejevanju širjenja sovražnega govora prek Facebookove aplikacije Messenger. Facebook se je za počasen odziv že opravičil in obljubil močnejši nadzor v Mjanmaru, kjer se je od 2016 dalje okrepilo nasilje med budistično večino in muslimansko manjšino. Med ukrepi naj bi bila tako možnost prijav sovražnega govora tudi v aplikaciji Messenger, že prej pa je Facebook povečal število govorcev burmanskega jezika, ki preverjajo vsebine. Hrvaška vlada je začela razpravo o novi različici predloga družinskega zakonika, ki pa ohranja sporne rešitve iz prejšnjega predloga. Kritiki predloga družinskega zakonika, ki ga je pripravilo Ministrstvo za demografijo, družino, mlade in socialno politiko pod vodstvom Nade Murganič, opozarjajo, da zunaj zakonske skupnosti tudi v novi različici niso izenačene z zakonskimi. Predlog predvideva zmanjšanje pravic zunaj zakonskih skupnosti, predvsem pri premoženskih vprašanjih in posvojitvi otrok, nove pa so tudi spremembe, ki se nanašajo na pravico staršev, da samostojno odločajo o izobraževanju otrok na podlagi njihovih lastnih filozofskih in verskih prepričanj. Del opozicije je prepričan, da gre pri tem za poskus oviranja izvajanj šolske reforme, ki se bo eksperimentalno začela izvajati jeseni. Zaradi nasprotovanja javnosti je hrvaški premier Andrej Plenković minulo jesen umaknil prvi predlog prenovljenega družinskega zakonika, ki je razburil predvsem z določilom, da par brez otrok ni družina.
Ovo ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ponovljene seje odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, kjer naj bi sprejeli stališče glede priznanja Palestine, se je udeležilo le 7 od skupno 17 članov. Seja je bila zaradi odsotnosti opozicije in posameznikov iz stranke Modernega centra tako nesklepčna, ob naknadnem umiku podpisal 5 poslancev SMC-ja pa ne bo niti izredne seje Državnega zbora, ki je bila predvidena za 13. uro. Pogled na določitev poslancev SMC-ja predstavi član Levice znotraj odbora Tadej Vatovec.
3 poslanci SMC-ja so dejansko se udeležili vseh teh sej OZP-ja včeraj in danes. Mislim, da je sicer vzrok za to, da se nekateri niso to, da predsednik vlade v odstopu ne nima oziroma nima nikakršne simpatije do priznanja Palestine. Mislim, da je to že večkrat jasno sicer med vrsticami povedal. Drugo pa je to verjetno tudi posledica tega, da se je v zadnjih tednih ali pa mesecih, če želimo, vršil kar močan pritisk na različne poslance strani izraelskega in tudi ameriškega veleposlanika.
Vprašanje priznanja Palestine se tako prenaša na naslednjo vlado.
Mislim, da je boljše, da pametnejši na tej točki popusti. Očitno tega konsenza, ki je bil sicer deklarativno izpričan, v Državnem zboru ni in z tega vidika v Levici zdaj ne bomo ustrajali, da se še v tem mandatu to izvede. Je pa to, gledam to, da smo ta postopek začeli že leta 2014 in smo ves čas konsistentno stali za njim. Nekaj, kar se bo pač enostavno preslikalo v naslednji mandat.
Na mestni občini Ljubljana so predstavili predloge za nova poimenovanja mestnih ulic, trgov in parkov, kot jih je predlagala občinska komisija za poimenovanje naselij in ulic. Vkolikor se bo s predlogi strinjal mestni svet, bo novo ime dobilo 8 parkov oziroma zelenih površin, 3 trgi, 1 cesta in 2 ovinka. Erešovo poslušalstvo bodo zagotovo pritegnili predlogi poimenovan občja širše Metelkove. Tako naj bi se park pred Tiffanyjem imenoval po pesniku, pisatelju in esejistu Juretu Deteli, del od šengenske kuhinje v L, mimo hostla Celica, pa po kantautorju Tomažu Pengovu. Novo ime bi po predlogu komisije dobilo tudi območje nižje ob muzejskem kvartirju, trg bi nosil ime po habsburški monarhinji Mariji Tereziji. Ovsta pripravila Antun in Marcen, sledijo kulturne novice.